Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Jedan od najuticajnijih svetskih rečnika, Merriam-Websterov rečnik, izabrao je gaslighting za reč 2022. godine. Websterov rečnik definiše gaslighting kao psihološku manipulaciju osobom. O tome šta je tačno gaslighting, kako ga prepoznati i odupreti mu se, razgovarat ćemo sa našom gošćom, psihoterapeutkinjom Ivom Branković. U drugom satu gošći ćemo postaviti i neka od pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata i za ponoć biti Milena Borčanin, Katarina Kolar, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
So
Ove noći u emisiji Među svetovima sveta razgovaramo o gaslightingu sa psihoterapeutkinjom Ivom Branković. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
To kako izgleda gaslightovanje prikazali su početkom 40. godina prošlog veka osobe koje su postavile predstave i filmove koji su nastali po komadu Plinska svetlost Patrika Hamiltona, a u psihologiji pojam je popularizovala Robin Stern. I sve to sad je lepo što smo saznali, ali eto, iako je to bilo u prošlom veku, deluje da smo tek sad onako globalno saznali za gaslighting, tamo je definitivno potrebno dodatno i dublje pojašnjenje.
Da, meni se čini da cela situacija koja se nama dogodila, da je COVID tome zapravo doprineo, a i neki trendovi u raznim drugim oblastima, bilo da je politika, bilo da je prodaja ili tako dalje, društvene mreže, doveli su do toga da su informacije, da imamo mnogo informacija, mnogo različitih informacija, istina je postala relativna stvar, što je prilično zabrinjavajuće, i zbog toga je ovaj termin postao tako aktuelan. Tako da mi kada pričamo o gaslightingu, uglavnom govorimo o nečemu što, uglavnom mislimo o njemu u nekim intimnim odnosima, to je bar u mojoj ovoj sferi interesovanja postao prilično popularan, ali ga ja primećujem i očigledno ga i drugi ljudi primećuju u drugim oblastima.
Najbliža reč bi u srpskom gaslightingu bila sluđivanje. Ja sam to tako nekako shvatila. Da li vi možda imate neku srpsku alternativu koja bi približila svima nama taj pojem?
Da, ja sam puno razmišljala o tome šta bi bio adekvatan termin. Još se nismo usaglasili oko toga. Ja bih rekla surovo obmanjivanje. Uvek kada mislim o tom terminu, mislim o tome na taj način. Upravo zbog te jedne elemente surovosti, odnosno negativne namere koja postoji u tom terminu. I sluđivanje, naravno, zato što je efekat gaslightinga nešto što zapravo podrazumeva da se druga osoba koja se druge strane toga zapravo zapita da li je normalna, da li razmišlja na adekvatan način. Sam gaslighting je, znači, vi ste već rekli, ali samo da to pojasnimo, jedna vrsta ozbiljne psihološke manipulacije koja ima za cilj, pored toga što drugu osobu treba da ubedi da radi nešto drugačije ili da misli drugačije, i da je kontroliše. I tu je ta ključna razlika između gaslightinga i obične manipulacije, koja je svakodnevni deo komunikacije i biznisa, ima je u marketingu, u prodaji, ima je na sve strane između dece i roditelja, partnera. Obična manipulacija podrazumeva da mi želimo da neko nešto uradi, možda nećemo baš biti najiskreniji u tome kako ćemo da postignemo taj efekat, ali uglavnom imamo za cilj samo neki svoj interes, a ne da povredimo drugu osobu, bar ne namerno. Ono što je karakteristika gaslightinga, to je da se druga osoba dovodi u situaciju da počne da sumnja u sebe, da se oseti manje vrednom, manje sposobnom, da zapravo pomisli da nije uopšte dobro razumela i procenila situaciju. I karakteristika gaslightinga je da to nije jednokratni događaj. On se dešava ponekad. Svi smo mi skloni, svi mi možemo nekad da imamo tu komunikaciju koja je neadekvatna i koja na to može da liči, ali onda kada je ona sistematska, kontinuirana, kada ima za cilj to da drugu osobu kontroliše, da je drži u stanju smanjenog samopouzdanja, smanjene vere u sebe, svojih procena, onda govorimo o gaslightingu.
Kada govorimo zapravo o tome i kada vi opisujete taj proces, meni na pamet padaju dve slike, osobi koja je stavljen neki povez preko očiju ili osoba koja je smeštena u kavez i odcepljena od realnih situacija i realnih stvari. Šta bi u praksi to bilo i šta sa sobom sve nosi taj gaslighting?
Praktično, gaslighting izgleda tako što se zapravo situacija u kojoj su obe osobe prisustvovale ili imaju neku percepciju te situacije predstavlja potpuno drugačije. Zašto uopšte, to sad mi možemo da kažemo, pa dobro, ali to nije istina i svako može da kaže, ali to jednostavno nije istina i gotovo. Ali karakteristika gaslightinga je da se on uglavnom dešava u dugotrajnim odnosima. I da su to, da se zapravo, kada osobe koje su tome sklone, a to je nešto čemu nije sklona većina populacije kontinuirano, nego specifične strukture ličnosti, koje imaju teškoće u funkcionisanju, oni pripremaju teren. Tako da je uglavnom gaslighting je posledica, odnosno pripremljeni teren u smislu da je to deo jednog kontinuiranog odnosa u kome vrlo često, bar kad govorimo o emotivnim odnosima, recimo prethodi jedna faza velike bliskosti, razmene, nešto što se zove love bombing u psihoterapiji, odnosno bombardovanje ljubavlju, pa i sam termin, odmah bi trebalo malo da nas zabrine, kad veze počinju tako da su kosmičke, karmičke, da smo se povezali, pronašli, potpuno nevjerojatno, za kratko vreme stižemo do volim te, sve to tako kreće, sve je grandiozno, onda počinje taj period zapravo laganja, manipulacije i obmanjivanja i zato se žrtve gaslightinga zapravo prihvate tu vrstu komunikacije i počnu da zapravo sumnjaju u sebe jer jednostavno ne mogu da veruju da bivaju obmanjene i da zapravo ta osoba koja je do juče bila tako divna, sjajna i podržavajuća može da ih dovodi u takvu situaciju. Znači to su na nekim banalnim primjerima, to su situacije u kojima gaslighting se razlikuje od manipulacije ukoliko ne znam, kažemo partneru da, ne znam, kupi nešto u povratku s posla i on kaže ok i onda se pojavljuje bez toga što je trebalo da kupi. On može da slaže ili da kaže nisam stigao, nisam mogao ili tako dalje i da proba na taj način, to je neka manipulacija koja je relativno benigna, ne poštedeće na svađe i ide se dalje. Ako je u pitanju gaslighting, ta će osoba reći kako uopšte se usuđuješ da tražiš tako nešto od mene, znaš koliko posla imam, znaš da sam nešto drugo uradio, znaš da na putu do kuće nemam adekvatnu radnju, iako je pre toga rekla ok. Jer to je ono što je problem. Mi možemo da po tome razlikujemo, da se komunikacija do jedne tačke funkcioniše kao da se razumemo i onda se odjednom dešava promena i mi imamo potpuno različite poglede na realnost. Ono što je tu važno da kažemo, da, pošto ja radim sa parovima, vrlo često parovi dođu tako što imaju zaista potpuno različite perspektive i percepcije jedne iste realnosti. To je opet prirodna stvar, zato što mi primećujemo različite detalje, različite stvari su nam važne. Ali oni u komunikaciji uglavnom uspeju da dođu do toga da se nekako razumeju i da vide perspektivu onog drugog. U gaslightingu nema perspektive onog drugog. Postoji samo perspektiva onog ko gaslightuje i on nameće svoju perspektivu do krajnjih granica, makar i po cenu da drugu osobu napravi ludom i da kaže, jel, ti jednostavno ne znam šta je tebi. Čest primer laganog gaslightinga je si u PMS-u ili šta ti se dešava, juče si bila normalna, sad si, ne znam, histerična. Tako da to je ono što je karakteristično, da ona osoba koja se ne slaže, odnosno žrtva gaslightinga, se proglašava potpuno neadekvatnom, nekompetentnom, ludom.
Zbog čega dolazi do potrebe da se neko gaslightuje, to jest da se na taj način manipuliše time? Rekli ste da postoji ta faza, evo opet, love bombinga, to jest bombardovanja ljubavnim izjavama, iskazivanjima ljubavi, kako bi se pripremio teren za gaslighting. A šta stoji iza te potrebe? Da se umanji druga osoba ili je to manjak poštovanja prema toj osobi kojom želimo da manipulišemo? Šta je razlog tome?
Pa u osnovi svake manipulacije je zapravo ona ume da bude i funkcionalna kada pričamo o ovim uslovno rečeno sad zdravim manipulacijama, zato što mi želimo da smanjimo neprijatnost, da izbegnemo konflikt, da ne ispadnemo loši. I zbog toga su ljudi skloni da slažu i da možda malo izvrnu činjenice i da eventualno manipulišu. Kada govorimo o gaslightingu, govorimo o osobama koje nikako ne mogu da istolerišu tu neprijatnost i uvek svoju neprijatnost smeštaju u drugu osobu. Zato govorimo da je to specifično za određene strukture ličnosti, zato što to nije tako u većini populacije. Svi mi, uslovno rečeno normalni, ja ne volim taj termin, ali recimo oni koji funkcionišu na nekom adekvatnom spektru mentalnog zdravlja, možemo da istolerišemo neprijatnost, možemo da prihvatimo odgovornost i možemo da zapravo se nosimo sa tim u bliskim odnosima. Osobe koje to ne mogu da istolerišu, one onda smeštaju svune, one znaju da su pogrešile na nekom nivou, i onda čak, ali ne mogu da podnesu ni male greške. To je to, da li sam doneo nešto iz supermarketa, da li sam zakasnio 15 minuta. Vi tu možete da prepoznate da li neko zaista ima sklonost ka tome kad se jako naljuti zato što je on pogrešio. I žao mi je što koristim stalno muški termin, mislim govorimo o gaslightingu, ali činjenica da su istraživanja pokazala da je gaslighting najprisutniji u heteroseksualnim odnosima i da ga češće sprovode muškarci nego žene. Tako da je to jedna u tom smislu specifična rodna razlika. Ne znači da mu žene nisu sklone, ali će se češće javljati u ovom smislu. Ali to je ono što je ključna stvar. Znači da neko ne može da istoleriše neprijatnost, prebaci u drugu osobu i druga osoba postaje kriva što je ta osoba uradila nešto pogrešno.
I u nastavku razgovaramo o gaslightingu.
Manipulisan i opisan, pametan i dosadan. Hladnoća u srcu probija ti san, budiš se. Bez milosti do svoje savesti koprcaš se u kolici, u mišolozi olomljen od povećanja, falsifikuješ osjećanja. Ugovor je potpisan, prodaš dušu svaki dan. Hoćeš, nećeš, sebe od sebe odmećeš. Ajde uši otvaraj, sa svog srca otkucaj.
Ajde uši otvaraj, sa svog srca
otkucaj. Kućice za ptice, za dušu novo lice. Kućice za ptice, za dušu novo lice.
Naša gošća je psihoterapeutkinja Iva Branković i sa njom razgovaramo o gaslightingu. Ivo, vi ste pomenuli ljutnju i prebacivanje krivice. I sad je to nekako direktna asocijacija i na agresivno možda ponašanje. Pa sad, da li bismo gaslajtera mogli da povežemo i sa nečim što se u našem narodu kaže, on je živac. Ili ona je živac. Da ne bude samo u muškima, da smo govorili o tome.
Pa,
plus
da,
manipulator.
Mi takve ljude u tom običnom jeziku govorimo to, on je živac, on lako plane, ima kratak fitilj i za te ljude kažemo tu su teški ljudi. Nije to slučajno da koristimo taj termin. Vrlo često se iza toga teški ljudi, to znači nesaradljivi ljudi, to znači ljudi koji ne mogu lako da se zapravo snalaze sa konfliktima i koji teško onda kontrolišu tu svoju ljutnju. To su ljudi koji su potpuno zapravo sami nekako u svemu tome i ponašaju se vrlo ugroženo u tim situacijama, zato su vrlo često skloni da napadaju. Gaslighting je jedna vrsta psihičkog zlostavljanja. Mislim da to treba da kažemo. To nije, to uvek treba shvatiti ozbiljno, zato što mi kad kažemo neko je živac ili neko ima kratak fitilj ili neko ima, mi imamo tendenciju da nekako normalizujemo ili da približimo i da učinimo jel nekako prihvatljivim tu jednu vrstu ponašanja. Da, ljudi mogu da imaju impulsivne reakcije, da, ljudi mogu da imaju temperamente koji su naglašeni, ali ljudi koji temeljno i sistematski se trude da ugrožavaju psihičko zdravlje drugih ljudi, oni su zaista opasni.
Šta, to jest, govorili smo osobama koje jesu gaslajteri i to je zapravo, se često povezuje i sa narcisoidnim osobama. Zbog čega?
Pa ja kad govorim o tim različitim strukturama ličnosti, onda pre svega mislim na poremećaje ličnosti. I vrlo se često gaslighting povezuje sa narcističkim poremećajem ličnosti, sa psihopatijom, sa svim poremećajima ličnosti, tim sad u spektru. Ja sam socijalna radnica po osnovnom obrazovanju, pa mi nije blisko baratanje dijagnozama, ali činjenica je da mi zapravo imamo određene poremećaje ličnosti koji imaju potpuno nedostatak empatije i upravo ove karakteristike o kojima mi pričamo. Oni jednostavno svu svoju i svoju vrednost, ali i svoje negativne karakteristike smeštaju u druge i druge koriste na taj način, a onda kada su pogrešili ili kada urade nešto loše, onda drugi ljude kažnjavaju za to. Tako da je to jedan vrlo specifičan način ponašanja, karakterističan upravo za takve osobe.
Kažnjavanje ne mora biti samo verbalno, ono može biti, makar smo i u prethodnim izdanjima emisija govorili o tome, i ćutanjem. Pa da li je i ćutanje jedan oblik gaslightinga ili smo sad nešto pomešali?
Pa ćutanje jeste jedan oblik opet komunikacije. Ja uvek kažem, nemoguće je ne komunicirati, onda kada ćutimo i kada nekog ignorišemo, mi vrlo jasno želimo to da mu stavimo do znanja. Nešto što je karakteristika tog obrasca u koji spada, komunikacija u koji spada i gaslighting, jeste to kažnjavanje kroz izolaciju i kroz totalno isključivanje. Jer to nije obično ćutanje kao kada se naljutimo pa nam treba neko vreme da se smirimo ili kažemo ok, prestajemo sada komunikaciju neko vreme dok se ne slegnu strasti. Ne, ovo je takođe planirano i sistematično ignorisanje dok druga osoba ne shvati da je pogrešila. Tako da je, da, deo tog nekako spektra ponašanja u koji spada i gaslighting.
A kakve osobe su mete gaslightinga? Ko je tome najpodložniji?
Pa svi smo podložni, zato što pre svega mi ne očekujemo da će nas drugi ljudi varati, obmanjivati i posebno ne tako surovo obmanjivati. I to je isto važno da razumemo, da se to, da treba imati empatije za ljude koji se nađu u toj situaciji. Pod jedan, znači to je prva stvar, da smo svi podložni, da svako može da se desi, zato što je upravo to nešto što ne očekujemo. S druge strane, to je nešto što je vrlo često pripremljeno i onda se ljudi nađu u toj zamci tako da ne mogu da se adekvatno nose sa tim i treba im vremena u stvari da shvate šta se dešava. Moguće je da smo tome podložni ili podložniji onda kada u porodici porekla ili u tim nekim svojim ranim iskustvima nismo imali jasnu komunikaciju sa bitnim članovima porodice. Odnosno, kada dolazimo iz porodica u kojima postoji komunikacija koja je nejasna, koja nije u potpunosti definisana, gde moramo da tumačimo značenje koje naši roditelji i bliske osobe daju stvarima i mi smo onda samim tim senzibilisani za tu mutnu komunikaciju koju gaslighter stvara. Druga stvar zbog čega isto možemo da budemo, zbog koje isto možemo da budemo podložni, je da dolazimo iz konteksta, odnosno porodice, ili da smo imali takve iskustva u kojima su emocije negirane, u kojima emocije nisu prihvatane, gde nije bilo dozvoljeno da iskažemo jasno svoje emocije. Mi ako razmislimo, mi i sada pomalo gaslajtujemo decu kada ona padnu i počnu da plaču, a mi počnemo da vičemo bravo, super, odlično, što su potpuno dve različite informacije za jednu stvar koju dete osjeća na drugačiji način. To roditelji nekad ne rade namerno, uglavnom ne rade namerno, nego rade najbolje što mogu, ali imamo te neke dvostruke informacije i u svakodnevnoj komunikaciji, pa smo onda zbog toga prijemčivi. A ukoliko imamo ekstremno iskustvo, znači da dolazimo iz porodica u kojima je postojao verovatno neki poremećaj ličnosti, gde su roditelji bili izuzetno nekompetentni da o detetu brinu, onda postajemo prijemčivi jer nam ta komunikacija postaje zapravo bliska. To je nešto na što smo navikli, što znamo, što mislimo da ćemo moći da ispravimo. To je onaj izazov sa kojim se ja često suočavam u radu na partnerskim odnosima, da neke ozbiljno disfunkcionalne obrasce koje vučemo iz porodice porekla mi uporno pokušavamo da popravimo kroz odnose sa sličnim ljudima u svojim partnerskim vezama. I to je ono zašto ljudi stalno ponavljaju neke iste priče, zato što žele da isprave neku nepravdu koju su osjećali kada su bili deca, i onda može da se desi da neko u takvom obrascu zapravo misli, a okej, nekako podsvesno mi je ovo poznato, ajde da ja vidim da sada ovo ispravim, i onda se ostaje u tome i to onda duže traje.
Dakle, ovo je sad vrlo zanimljivo i možda se malo odmičemo od teme gaslightinga, ali verujem da će biti korisno našim slušaocima. Dakle, ako sam vas dobro razumela, nekad u nameri da ispravimo nešto iz sopstvene porodice biramo partnere koji su slični osobama.
Da, mi ne biramo svesno nekog ko će da nas gaslajtuje, da to potpuno razumemo, ali možemo da biramo nekog ko će da nas bombuje, odnosno da nas bombarduje ljubavlju, odnosno nekog grandioznog, fantastičnog, ko će da brine o nama, ko će da ponekad i misli između nas. Ima priprema za gaslighting, jeste jedno davanje kontrole. Obično su ti ljudi koji su skloni gaslightingu vrlo dominantni, vrlo moćni. Oni, njihove emocije su važnije, njihove životne priče su važnije. Oni imaju to jedno grandiozno prisustvo koje mi prepoznamo jer smo ga nekada imali. To je vrlo, da se razumemo, društveno prihvatljivo prisustvo. Znači, to nisu ljudi koji su neadekvatni, koji su vrlo često uspješni u svojim poslovima, koji su vrlo društveno poželjni. I oni zato postaju privlačni, a privlačniji su nekome ko je imao takvo iskustvo u porodici nego nekom drugom.
Mm-hmm. Osobe zaštitnici. Mislim, zaštitnici.
Osobe zaštitnici, osobe moćne, osobe izuzetne. Ja bih rekla tako. Te neke izuzetne osobe od kojih postoji to jedno. Oni čak nemaju oni po sebi zaštitnički moment, s obzirom na nedostatak empatije, oni vešto opet i tu manipulišu, pa to deluje kao da bi oni mogli da budu zaštitnici, ali da, to su osobe koje deluju kao da mogu da nam reše probleme ili koje mogu da budu tu za nas. To su osobe za koje vrlo često ne važe pravila koje važe za druge ljude, to isto može da bude vrlo privlačno zato što oni zapravo smatraju da im nešto bolje i drugačije pripada. I tu sad imamo neke dve vrste gde govorimo onima koji su zaista grandiozni jer su uspešni i na neki način ostvareni, bar u profesionalnom smislu ili na taj način. I oni koji nisu, znači ne moraju da imaju grandiozno prisustvo, ali moraju da imaju tu ideju o izuzetnosti. To su ti, kako ih nekako zovemo, ranjivi narcisi. To su oni koji nisu uspeli, ali se život o njih ogrešio. I oni su posebni, izuzetni, i kao što će ovi prvi tražiti trofej, odnosno nekog da bude sa njima u toj njihovoj izuzetnoj slici, ovi drugi će tražiti podršku, tražit će psihoterapeuta, tražit će nekoga da o njima brine. Tako da može da ide i na jednu i na drugu stranu. Mogu da pružaju ideju brige i zaštite, ali mogu i da traže zaštitnika, što isto ume da bude zavodljivo nekome ko treba isto da ispravi neki scenariju iz prošlosti.
Da li onda taj ranjivi narcis zapravo u svojoj žrtvi traži i dodatnog krivca za to što nije u stvari kao
ostvaren? Ko postaje spasilac, ko zapravo na početku jeste spasilac i neko ko pomaže, onda kada pruži otpor, odnosno kad se usprotivi, onda postaje zapravo i sam deo tog paketa krivaca iz okruženja, jer tu je poenta zapravo ponašati se u skladu sa pravilima. Zato je kontrola važan deo gaslightinga, zato što takva struktura očekuje da se druga strana ponaša upravo onako kako oni igraju i po njihovim pravilima. Kada se prekrše pravila, onda kreće ova cela tortura.
Gaslighting je tema naše noćašnje emisije i sa njom razgovaramo sa psihoterapeutkinjom Ivom Branković. Pomenuli smo i otpor. Kada se desi otpor gaslightingu, kako se postaje svestan uopšte toga da nas neko pravi ludim konstantno, ukoliko je zapravo to proces u kom žrtva postaje potpuno onemogućena da realno sagleda stvarnost i uopšte nema neku potvrdu od osobe do sebe o stvarnosti kakva jeste.
Vi ste spomenuli jednu dobru stvar na početku, a to je kavez ili izolacija. Ono što je takođe karakteristika gaslightinga je odvajanje osobe od drugih bliskih osoba u okruženju ili povezivanje onog ko vrši gaslighting sa nekim ko slično misli, odnosno sa nekim o nekim stvarima kao i on. Tako da se oko žrtve uglavnom stvara ili se sklanjaju se svi oni ljudi koji bi mogli da je predstavljaju korektivno iskustvo, odnosno da je ukažu na to šta se stvarno dešava, zadržavaju se samo oni ljudi koji će opet biti korišćeni da bi je održali u tom stanju. Zašto je to važno? Zato što jedna naša važna korekcija kada tako krenemo da mislimo nešto pogrešno ili kada smo u zabludi, jesu naši bliski ljudi. I to je ono što predstavlja neku vrstu gledala gde mi možemo da proverimo kako stvari stoje. Kada to nemamo, onda je situacija mnogo teža. Vrlo često i uvek će zapravo žrtvi gaslightinga biti potrebno da dobije podršku sa strane i da ima način, da ima tu socijalnu mrežu koju može da se okrene da bi se izbavila iz ovog odnosa. Zato što to jeste jedna vrsta začaranog kruga u kome se stalno sudeluju u tim interakcijama u kojima se osoba osjeća loše. One su praćene ponovo momentima velike ljubavi i zato je to vrlo slično kao spirala nasilja kada govorimo o fizičkom nasilju, ali pošto je ovo jedna vrsta emocionalnog nasilja, to je to. Znači, vrlo često kada osjeti da je došlo do tačke gde žrtva više ne može da podnese, onaj ko vrši gaslighting, on će se zapravo promeniti, vratiti, ponovo dati pozitivan feedback i tako održati tu osobu. Čak i možda i priznati, ok, pogrešio sam, neće se to više dešavati i tako dalje. I tako se to stanje nesigurnosti produbljuje. Što se duže dešava, osoba se osjeća sve više nesigurno. Javlja se stid, koji je strašno, strašno opasna emocija, zato što govori da mi nismo adekvatni i da ne valjamo. Nastaje čak i ideja, možda ja ovo zaslužujem ako se u ovome nalazim. Zbog toga je važno da ljudi koji se sa time suočavaju, da imaju tu socijalnu podršku i da iz okruženja ne dobiju ono, pa dobro, ostavi ga ili ostavi je ili odi sa tog posla ili izađi iz priče, zato što to nije tako jednostavno, samopouzdanje je vrlo narušeno. Potrebno je da osoba nađe način da nekako vrati veru u sebe da bi mogla da se iz te priče povuče.
U čemu bi ta osoba mogla da nađe uopšte to, taj izvor samopouzdanja ili izvor uopšte potpore za realnost? Kako da li može osoba da nađe neki dokaz da je realnost drugačija? U čemu da traži?
Pa za početak je važno da pričamo o ovim stvarima i da ljudi imaju informacije šta je ono što se njima dešava u njihovim privatnim životima. Ja zato mislim da su ove teme, da je dobro što se sve više priča o ovim temama. One ranije nisu bile na taj način popularne, jer prva stvar kada vi imate neko iskustvo je što svi mi mislimo da su naša iskustva jedinstvena i da niko nema takva iskustva kakva imamo.
Svi smo posebne pahuljice.
Svi smo posebne. I mi svi jesmo posebne pahuljice, ili kao što bi Kiš rekao, svaki čovjek je zvezda za sebe. Ali i naša iskustva su jedinstvena s jedne strane, ali s druge strane sva ta iskustva ipak spadaju u neke karakteristične obrasce ponašanja. I zato je prvo važno da ljudi budu otvoreni i ja pretpostavljam, to jeste nešto se dešava. Oni tragaju za tim, za informacijama i proveravaju svoje iskustvo. Zato je dobro da negde to čuju, pročitaju, da ljudi u okruženju znaju, da imenuju stvari na pravi način. Jer vrlo često gaslighting može da se tumači i ceo taj odnos koji se dešava pod okriljem gaslightinga, posebno emotivnim vezama, je velika ljubav, fatalna ljubav, pa onda postoje oni narativi ljubav, mora da boli, mora da bude teško, mora da bude patnja, pa onda ne mogu da ga ostavim, njemu je loše, jer uglavnom gaslighteru je uvek nešto loše, nešto mu je teško, žrtva treba da ga spašava. Znači, važno je da se o tome priča, važno je da se na tu temu čita i važno je da se zapravo radi na sebi, odnosno da se prosto potraži podrška u smislu psihoterapije, ako je stručna priča u pitanju, ili u smislu podrške bliskih ljudi.
Ali šta nam onda u tom kontekstu govori informacija da je zapravo to jedna od najpretraženijih reči na rečniku? Rekli ste da to može imati veze, to jest da ima veze sa COVID-om. U kom smislu?
Pa meni se čini da smo mi sada preplavljeni različitim informacijama. COVID nas je, to već traje naravno neko vreme, ali situacija s COVID-om nas je dovela do toga da o tome više razmišljamo i da se nekako time pozabavimo. Mi sada živimo u vremenu fake news, lažnih vesti, svuda možemo da vidimo neku, to su sve neke vrste manipulacija. Druga stvar, živimo u vremenu nacističke kulture, ja bih rekla, koja se nastavlja na tu priču o individualizmu koja je vezana za kapitalizam, za liberalni kapitalizam. Svaki čovek je opet zvezda za sebe, svako se bori za sebe i moje su potrebe u svemu najvažnije. Tako da ima tu dosta nekih faktora koje je dovelo do toga da mi zapravo sada to počinjemo da prepoznajemo više. Imamo porast desničarskih pokreta, imamo porast lidera koji uopšte nisu, koji su zapravo takvi diktatorski, imaju diktatorske karakteristike, i ja verujem da su ljudi, da ljudi zato to istražuju, zato što prepoznaju, jer kako se prepoznaje prvo gaslighting? Tako što ga prepoznamo na i na racionalnom, ali i na emotivnom nivou. To je ono kad znate da nešto nije kako treba, nešto ne pije vodu u ovoj komunikaciji, nešto nije u redu, mi se ne razumemo, dobijamo dvostruke informacije. Kako može da postoji i ova informacija i ova informacija u isto vreme, a moje iskustvo kaže nešto drugačije? Tako da mislim da ljudi sada to prepoznaju na različitim nivoima i u svojim emotivnim odnosima i u svom okruženju, i da zato tragaju za tom rečom.
A zapravo postoji i, čini se, nikad veći sa internetom broj kanala kroz koje mogu da se plasiraju i plasiraju se brojne teorije zavere, koje dovode svaku zvaničnu informaciju u pitanje, što s jedne strane je u redu dovoditi nešto u pitanje, ali sa druge strane, kada je to teorija zavere koja potpuno menja nešto što smo mi dobili kao zvanično, onda to prilično može da deluje kao sluđivanje.
Apsolutno, pa mi živimo i u vreme krize verovanja u neke autoritete. Znate, razne stvari se dovode u pitanje koje zapravo ne bi trebalo se dovode u pitanje, kao što, na primer, nauka, kao što su, na primer, ljudi koji su obrazovani. Vi imate, to je ono što nam je doneo internet i što su nam donele, pored svih dobrih stvari koje je doneo, da sad ne kažem, ne idemo u tu krajnost, ali...
Da, doneo nam je i gaslighting kao termin o kom noćas razgovaram.
Što je dobro, jer je otvorio tu temu. Gaslighting je postojao, kao što ste i rekli na početku, mnogo ranije kad je snimljen taj film, tako da je to obrazac koji postoji od uvek, a sada ga vidimo. Tako da to je ono što se desilo, da mi sada imamo krizu poverenja u autoritete usled svih tih različitih izvora. Ja sam isto za to i da se autoriteti preispituju, naravno ništa ne mora da bude u kamen uklesano, ali to nas onda dovodi na jedno nesigurno područje. I kad god smo na tom nesigurnom tako području gde moramo zapravo da se više angažujemo, da više analiziramo, onda smo zapravo u riziku da postanemo žrtva nekoga ko kaže ja pouzdano znam da je to ovako. Vi nikad nećete naći nekog ko sa većim uverenjem govori o stvarima nego ljudi koji veruju u teorije zavere. To je prosto nešto što je, to ima jako emotivnu komponentu, zato što stav uvek ima emotivnu komponentu, ali će uvek jaču emotivnu komponentu imati stav nekoga ko veruje u dobro osmišljenu konstrukciju teorije zavere, nego nekoga ko je zapravo otvorio različite perspektive i onda kaže pa to može i ovako i onako, jer ajde da promislimo sve. I zato je osoba koja je otvorena za gaslighting, odnosno je njemu sklona, ona je dominantnija u svakoj komunikaciji, i meni se nažalost čini da se gaslighting koristi čak i kao to sredstvo komunikacije onda kada je potrebno upravljati ljudima za različite svrhe.
Može li gaslighting biti grupna aktivnost?
To je vrlo zanimljivo pitanje. To, kada sam gledala pripremu za ovaj razgovor, zapitala sam se, ali da, po principu psihologije mase, ako se neko mišljenje ili to grupnog mišljenja koji se dešava na nivou grupe, ukoliko ubacimo neku ideju, odnosno takvu vrstu zadatka u grupu, ona može da radi po principu gaslightinga. Uglavnom se vezuje za priču jedan na jedan, ali da, ukoliko imamo dovoljno pogrešno uverenje i tu strategiju zapravo komunikacije na nivou grupe, onda će ona se tako i ponašati i svi članovi u njoj.
Razgovarali smo, to jest vi ste pomenuli gaslighting u odnosu roditelj-dete, što se i dešava najčešće, kako ste rekli, na nesvesnom nivou, da roditelj gaslightuje dete kada ono padne, i čini mi se da se često može čuti u tom odnosu roditelj-dete, ma nije to ništa, ili preuveličavaš. Da li sad roditelji koji možda slušaju ovu emisiju bi trebalo da prepoznaju sebe kao osobu koja bi možda trebalo da promeni taj narativ roditeljski?
Da, svakako. Ja mislim da to treba svi da prepoznamo, zato što su roditelji tome skloni, ali smo svi nekako tome skloni. Kad nam se ljudi obrate sa teškim emocijama, ono što je tu osnovni problem je što mi vrlo teško podnosimo teške emocije druge osobe, posebno kad nam je draga, i tu su roditelji u posebnoj zamci, jer oni kada vide svoje dete koje se nalazi u teškoj situaciji, oni prvo žele da to, te teške emocije deteta prestanu. I onda šalju poruku koja je s jedne strane iz te perspektive funkcionalna i smislena, ali zapravo je vrlo ograničavajuće za dete, jer dete nema pravo na emociju koju prirodno osjeća i koja je sasvim okej u skladu sa situacijom.
Šta se događa kada su te emocije inhibirane, tačnije onako naterane da budu neiskazane?
Pa to je onda, uopšte gradi se, mi kad pričamo o emocijama, pričamo o nečemu što se zove emocionalna pismenost. Mi smo funkcionalni u različitim odnosima koliko smo emocionalno pismeniji, odnosno koliko umemo da prepoznamo svoje emocije pod jedan i pod dva da ih iskomuniciramo. Ukoliko dete dobije zabranu za tugu, recimo. Vrlo često roditelji prvo na tugu loše reaguju jer dete se rastuži kad, ne znam, ili polomi igračku ili se povredi ili tako dalje. Ako dete nema pravo na ispoljavanje tuge, onda će je ispoljavati kao drugu emociju koja posle bude društveno prihvatljivija, a to je bes i ljutnja. Tako da onda krenu da se mešaju različite emocije, meša se intenzitet emocija, emocije se prepoznaju kao opasne i ta osoba onda postaje manje funkcionalna u odnosu sa nekim drugim ljudima i onda to može sad da krene na različite načine, ali poenta je to u stvari, da nemamo dozvolu za različit spektar emocija koje možemo da imamo, onda nam se one manifestuju kao druge neke emocije i mi onda imamo problematične međuljudske odnose.
Kada govorimo već o deci i to previše si osetljiv, nemoj da plačeš i tako slično, kako da razlikujemo gaslighting, taj koji je praktično, da, može li gaslighting uopšte biti nesvestan? O tome nismo...
Pa dobro, evo, to je pitanje isto i kod, kada pričamo o poremećaju ličnosti koji gaslightuju, koliko su oni zapravo apsolutno svesni onoga što rade ili njihova nemogućnost da prihvate realnost takvom kakva jeste čini da oni iskrive realnost. Tako da mislim da je to jeste svesna aktivnost u smislu da neka osoba to radi kontinuirano i da se to dešava. Ona može da bude nesvesna kada pričamo o ovakvim primjerima, kada dajemo neku vrstu dvostrukih informacija. I zato je bolje da ne govorimo o tome da roditelji gaslightuju svoju decu onda kada im kažu da ih nešto ne boli, a boli ih, nego da kažemo da ih gaslightuju onda kada to radi kontinuirano. Jer poenta gaslightinga je da je to kontinuirana sistematska aktivnost. Kada se takva jedna dvostruka komunikacija, a to su suštinski dvostruke poruke, znači postoji realnost, a ja govorim nešto drugo, to može da se desi ponekad i nesvesno i nenamerno, ali kada se dešava sistematski, kontinuirano, da bi se kontrolisala druga osoba, njeno emocionalno stanje, onda govorimo o gaslightingu.
Pretpostavljam da veliki broj roditelja zapravo to pokušava da spreči plakanje zbog uslovno rečeno sitnica, da njihovo dete ne bi odraslo u jednu razmaženu osobu koja u svemu vidi problem i razlog da se rasplače. I tu dolazimo do još jedne teme, teme ranjivosti i prihvatljivosti toga da je osoba ranjiva ili čvrsta u današnjem društvu, ali o tome ćemo već u drugom satu nastaviti razgovor. A ove noći dominantno razgovaramo o gaslightingu i još o nekim drugim stvarima. Naša gošća u studiju je Iva Branković. U drugom satu ćemo nastaviti da razgovaramo o tome i čitaćemo vaše pitanja koja su stigla na adresu naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo drugi sat našeg noćnog programa Među svetovima svet.
Ovaj krug sam razbio, u vetar rasuo, jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić zakazao je posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji za 2. februar i poručio da je to prilika da se pokaže jedinstvo. Potvrdio je i da je svim poslanicima na vreme dostavljen izveštaj vlade o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini, koji se odnosi na period od 1. septembra 2022. do 15. januara ove godine. Sednici će, kako je najavljeno, prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. A predsjednik Vučić je poručio da će odgovarati svima na sednici parlamenta o pregovaračkom procesu sa Prištinom, ali je ocenio da mnogi na tu sednicu ne dolaze zbog odgovora, već zbog samopromocije. Nije problem kada mnogo njih napada na jednoga, ali je problem kada mnogo njih traži pomoć drugih da se bore protiv tog jednoga. I te mnogo, i te pride, pobedit ćemo zajedno i pobedit ćemo kao Srbija, poručio je predsjednik Vučić na svom Instagram nalogu. Ministarstva spoljnih poslova pojedinih zemalja članica Saveta Evrope dobila su notu od ambasada Sjedinjenih Država u kojoj se kaže da članstvo takozvanog Kosova u Savetu Evrope ne bi trebalo stavljati na dnevni red komiteta ministara tog tela. Sjedinjene Države traže da se to pitanje ne razmatra sve dok Priština ne usvoji konstruktivni stav o zajednici srpskih opština. Ukazuje se da je taj stav Vašingtona usaglašen sa Italijom, Francuskom i Nemačkom. U Komitetu ministara Saveta Evrope danas će biti održan sastanak iza zatvorenih vrata o tome da li će zahtjev Prištine za članstvo u Savetu Evrope biti prosljeđen Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na izjašnjavanje. State Department ne može da komentariše navodnu diplomatsku prepisku, ali je američki stav o zajednici srpskih opština jasan, navodi se u odgovoru Glasu Amerike povodom pisanja medija o navodnoj blokadi članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope. U Ukrajini najžešće borbe se vode oko Bahmuta. Ruska vojska tvrdi da postepeno napreduje na istočnom frontu, a Kijev da je napad kod Bahmuta odbijen. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da je NATO već duže vreme umešan u hibridni rat protiv Rusije. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da rat u Ukrajini nije samo evropska kriza. U Francuskoj sindikati su organizovali protest zbog najave da će zaposleni ići u penziju sa 64 umjesto 62 godine. Vlada planira da povećava starosnu granicu za penzionisanje do 2030. godine. Većina Francuza protivi se promjeni, a predsjednik Macron poručuje da je reforma neophodna da bi se osigurala održivost penzionog sistema. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 907 novih slučajeva virusa korona od 11.700 testiranih, preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju su 273 pacijenta, a 12 je na respiratorima. Iz sporta. U 22. kolu Evrolige košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu francuski Asvel rezultatom 92-71, dok je Crvena zvezda u Bolonji poražena od Virtusa sa 84-72. Vreme danas promenljivo oblačno uz moguć slab sneg ujutru, tokom dana sunčano, popodne i uveče ponovo padavine. Ujutru mraz sa temperaturom do od minus 3 do 2 stepena, najviša temperatura oko 12, u Beogradu do 10 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1. Ove noći govorimo o gaslightingu, to jest obliku manipulacije. Naša gošća je psihoterapeutkinja Iva Branković. U ovom satu postavljamo i pitanja koje su stigla putem Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. I prvo pitanje koje je stiglo: kada se žrtva osvesti, da li je moguće da ipak neki ljudi svesno pristaju na tu igru?
Pa da, to je ono što smo nekako i malo pre spomenuli, kako će možda nekim ljudima biti bliža, odnosno nekako, na neki način prihvatljiva ta komunikacija, jer im je poznata, pa ostaju jel, u tome. Niko svesno i namerno ne ostaje u tome i kada bismo ljudima koji se nalaze u toj situaciji rekli da se to nikad neće promeniti, oni bi verovatno iz te situacije otišli mnogo ranije. Ono što zadržava žrtvu u toj poziciji je vera da je to nešto što se dešava slučajno, da je nešto što se može promeniti, da je to nešto na što oni mogu da imaju uticaj ili da će se promeniti kada se promene okolnosti u životu te osobe. To je ono što smo pričali, da vrlo često u životima ljudi koji su skloni gaslightingu se stalno dešavaju neke drame, oni su pod velikim stresom, velikim se nepravde dešavaju i onda deluje samo kad bi okolnosti bile bolje, oni bi se drugačije ponašali. Tako da, da, to je odgovor na to pitanje. Niko ne bira taj život. Ono što je takođe važno reći je da mnogi ljudi moraju da ostaju u tim odnosima, moraju da ostaju sa šefom, odnosno na poslu gde imaju šefa koji se tako ponaša prema njima, jer nemaju drugi posao, moraju da ostanu u braku, jer nemaju druge opcije. Imaju roditelje koji su sklone tom obrascu. Pa, roditelje, jel, imamo pa ih imamo, šta da radimo. Tako da, ono što je tu važno, to je da se nauči da se prepozna taj oblik komunikacije i da se onda u odnosu na njega napravi otklon. Jer tu je najvažnije ne učestvovati u takvoj vrsti komunikacije, povući se iz toga i prosto napraviti jednu vrstu distance, kako praktično, u smislu da se takva komunikacija što pre prekine, a onda i psihološki, tako što se neguju te sobstvene zdrave granice vezano za takve ljude. To je u jednoj mnogo lepoj knjizi koja se zove Znaš ti ko sam ja, koja se zapravo bavi, doktor Keramani, koja se zapravo bavi ovom temom. Ona govori o tom razvijanju tog unutrašnjeg čuvara kapije, odnosno razvijanju te sopstvene snage i vere u sebe i sopstvene mogućnosti da se izborimo sa situacijama kako bismo se zapravo odbranili od ovakve vrste toksičnog odnosa.
Bilo je tu reči da je to neka vrsta agresivnosti i agresivnog nastupa, a opet zatim velikog naleta ljubavi i nekako, iako tu reč nismo upotrebili, ali deluje mi da to ima veze sa perfidnošću i da su brojni ti alati kojima se sprovodi gaslighting zapravo perfidni. Kako onda odgovoriti i postaviti svoje osjećanje kao argument u toj situaciji? Da li je to u stvari dovoljno valjan argument da bismo drugoj osobi dali do znanja da taj odnos mora da se završi?
Ovo je odlično pitanje. Nema argumentovanog odgovora na gaslighting. Nema načina da se pobedi u toj vrsti komunikacije. Zato je tu važno zaustaviti komunikaciju i skloniti se iz komunikacije.
Kako ako je osoba u braku, na primjer, 20 godina? Kako to učiniti?
Tako što se onda kada se dešavaju ti naleti, to znači da je to na ovom primjeru koji sam ja navela na početku, ako nije, ne znam, doneo to što je trebalo da donese, a dogovorili smo se na putu s posla, jednostavno kad krene taj nalet, onda reći, ok, dobro. Što je, kako da kažem, vrlo nam je teško, mi uvek kada radimo sa klijentima na ovu temu i ne bih htjela da to i ovde kažemo, da nekako koučujemo ljude kako da ostanu sa gaslighterima. Samo ne bih htjela da pošaljemo tu poruku, a opet s druge strane moramo da uvažimo i realnost ljudi koji ne mogu da izađu iz tog odnosa. Mm-hmm. Tako da u pripremama za izlaženje iz tog odnosa, ja uvek volim tako da na to gledam, jer ipak uvek nekako postoji drugi način. Potrebno je da jednostavno prekidamo tu komunikaciju najbolje što možemo, tako što ćemo jednostavno da se iz te komunikacije izvučemo. Ono na što oni reaguju, to je, odnosno najbolje reaguju i kad nas ostave na miru, onda kada postanemo dosadni i nezanimljivi, kada ne ulazimo u raspravu, kada se zapravo ne zauzimamo za sebe, nego se samo povlačimo.
Koliko onda to može da se pretvori u klasično trpljenje nečijeg verbalnog iživljavanja i sluđivanja?
Uvek kada smo žrtve gaslightinga, mi smo u trpljenju. Nekad samo može da deluje kao da mi pružamo neku vrstu otpora i kao da nešto radimo. U stvari zapravo samo učestvujemo u jednom toksičnom ciklusu komunikacije. Zato mislim da tu nema mogućnosti, tu se trpi, obrni okreni.
Koliko, dakle onda bi prvi korak koji bi bio možda preporučen jeste obnavljanje možda odnosa ili šta biste vi savjetovali kao prvi korak za izlazak?
Prvi korak je prepoznavanje i imenovanje. To je uvek prvi korak. Znači, da vidimo šta nam se dešava. Onda kada prepoznamo da smo u takvom odnosu i da to jeste gaslighting, a to nije samo rasprava ili ono sve što smo pričali, kratak fitilj, okolnosti, vamo tamo, kada imamo tu svest, to je već 50% posla. Znači, mi smo tu već odradili, jer samim tim onda usvajamo drugačiji oblik komunikacije. Prvo prepoznajemo je i reagujemo na nju na adekvatni način, a onda moramo da obratimo pažnju na ove druge stvari, a to je šta nam je od prijatelja ostalo i gde su bliski ljudi iz okruženja, kako možemo se povežemo, šta nam je potrebno od različitih resursa, bilo da su to psihološki, praktični, formalni, neformalni, materijalni, da bismo se iz takve situacije izvukli.
Koliko je često da se gaslighting upotrebljava kao paravan za neke, uslovno rečeno, nedozvoljene aktivnosti u odnosima? Koliko se gaslighting koristi u situacijama prevare partnera, u situacijama, na primjer, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u odnosu roditelj, dete ili tako nekih stvari?
Pa, gaslighting se koristi uvek kada osoba koja je, kako da kažem, sklona gaslightingu, uradi nešto pogrešno. Pa to može da bude do ovog malog primjera koje smo naveli, znači za neku sitnicu, kašnjenje ili nešto, do velikih stvari. Naravno, što je prekršaj veći, jači će biti gaslighting. E sada, kada su mladi u pitanju, tu isto treba da imamo na umu u odnosu dece i roditelja, nisu to do tog nivoa razvijene socijalne veštine da možemo da govorimo o gaslightingu. Znači, deca prave svakakve gluposti, adolescencija je ono period u životu kada se samo gluposti prave i to je normalan proces eksperimentisanja sa granicama, sa odraslošću, a i igranjem sa tim detetom u sebi. Tako da, da, adolescenti će biti skloni laganju i manipulacijama, ali ne bih ja to baš nazivala gaslightingom, osim ako se baš opet ne uspostavi, jer prvo taj odnos moći između roditelja i dece je takav da ne može da se uspostavi gaslighting. Gaslighting podrazumeva dominaciju jedne osobe na drugom. Adolescenti i tinejdžeri, koliko god da su svojim roditeljima nekad zastrašujući, oni su zapravo deca svojih roditelja i tu je ta jasna podela moći.
Vrlo je važno zapravo da objasnimo da gaslighting nije baš tako, sad će mnogi da se prepoznaju, i važno je naglasiti da gaslighting nije svaki oblik suprotstavljenih stavova i drugačijih razmišljanja.
Tako je, i treba to da znamo, zato što je opasno da nam uđe u svakodnevni govor, kao što ja isto ne volim da pričam o narcisima preteramo, zato što, odnosno narcističkom poremećaju, jer se onda to koristi olako, onda sve što uvek kad si neadekvatan, onda si ili kad brineš o sebi ili kad, ne znam, stavljaš neke svoje potrebe na prvo mesto, onda si narcis. Gaslighting je svako neslaganje, svaka manipulacija, svako laganje, mislim, to su stvari koje su deo svakodnevne
komunikacije. I svaka nervoza i svaka trema i anksioznost.
Tako je.
I sad možemo zapravo, ja bih volela i da onda prokomentarišemo to, zapravo mnoga ponašanja, što je sa jedne strane dobro, dobijaju svoje ime, iako ga pre nisu imali, pa i mobbing je, mislim, 80-ih, 90-ih imenovan kao pojam i dobro znamo za ono, nazovimo stvari pravim imenom. Međutim, sada kada razna ponašanja dobijaju svoje etikete, deluje da se živi drugačije i da sad sve ima neko ime. Kako smo živjeli pre toga? Je li moguće da nam sad treba nekako dodatno pojašnjenje, dodatni alat, dodatno uputstvo za život? Koje su prednosti, koje su mane toga?
Pa ja tu vidim više prednosti nego mana, zato što mislim da smo se mi dovoljno razvili da bismo mogli zapravo se bavimo nekim stvarima kojima se nismo bavili ranije. Mi imenujemo neke probleme zato što sazrimo kao društvo i spremni smo da prihvatimo da su neke stvari problemi. Mi nismo pričali o nasilju, nismo pričali u porodici, nad ženama, nad decom, do pre, ne znam, 50 godina. I dalje još uvek sa tim terminom mi ne možemo kao društvo da se dogovorimo da li nam je potrebna zabrana fizičkog kažnjavanja dece, na primjer. Zato što još uvek je kod nas postoji to uverenje da možda ipak neka ćuška nešto kad gura prstiće u šteker ili svi ti besmisleni neki argumenti. Tako da mi kada smo kao društvo spremni, mi dajemo nazive stvarima i onda počnemo da se bavimo tim stvarima kao socijalnim problemima ili kao psihološkim problemima. Tako da je meni super što mi dajemo nazive ovim različitim stvarima kada je psihologija odnosa u pitanju. I mislim da tu nema negativnog aspekta, osim toga da, i to isto sistemska priča je karakteristično, je kad počnemo da dajemo nazive, pošto ne znamo tačno kako ih koristimo, mi ih koristimo za sve i svašta. I onda imamo to što ste sad i vi spomenuli, da onda sve postaje, ne znam, svi su narcisi, sve je gaslighting, sve je, ne znam, ovo ono. Ali je to isto karakteristika kada novina uđe u sistem i bude prihvaćena, onda se ona razlije i postaje tako, koristi se trebalo, ne trebalo, ali mislim da nas onda čeka jedan trenutak kada ćemo jednostavno to da prave stvari zovemo pravim imenom, samo je važno da o njima umeđu vremenu dosta razgovaramo i da ovako raščlanjujemo i da prosto informišemo ljude o tome šta je šta.
Zapravo ste ujedno dali i odgovor na jedno pitanje koje je stiglo sa Instagrama, da li pored pozitivnih promjena ima i negativnih posljedica korištenja ovog izraza?
Da, i vrlo je opasno kada ga koristimo neadekvatno, i, ali ono što je druga stvar je što je to manje zlo nego da ne znamo šta je i da se ljudi koji su žrtve tog pojma zapravo osjećaju potpuno usamljeno i kao da nema nade i izlaza.
We'll be right back.
Razgovaramo o gaslightingu sa našom gošćom, psihoterapeutkinjom Ivom Branković. Ivo, kako bi gaslighting mogao da izgleda na poslu?
Pa, gaslighting na poslu jeste jedna vrsta mobinga. Znači, ako ga u emocionalnom odnosu zovemo emocionalnim zlostavljanjem, ovde to jeste vrsta mobinga i zlostavljanja. To je situacija u kojoj se osoba zapravo daju se dezinformacije i ona se održava u nekoj situaciji, a opet se šalje poruka da je neadekvatna, da nije dovoljno dobra, na primjer ako neko želi da napreduje ili smatra da treba da dobije povišicu, to se ne iskomunicira jasno, tipa sada trenutno nemamo dovoljno resursa ili nije to sada pravi trenutak ili već nešto što bi bio racionalni argument, nego se ta osoba ponižava, govori se da i onako ne zna da radi svoj posao, preti se otkazom i na svaki mogući način se zapravo potrebe osobe i očekivanja ili šta već ona može da ima u tom profesionalnom kontekstu umanjuju, prikazuju kao neadekvatne i jednostavno se ta komunikacija zamagljuje.
I onda kada dođe do možda predloga da će ta osoba da ode, pretpostavljam da ide love bombing u poslovnom smislu.
Ili bude love bombing, ili bude potpuno, ili zastrašivanje. Mi, mislim, to nismo nešto spomenuli preterano, ali u osnovi gaslightinga jeste zastrašivanje, zato što u toj komunikaciji nema empatije, osoba se stavlja u podređenu poziciju i postoji jedna vrsta stalne pretnje da će ona osoba koja vrši gaslighting da ode ili da nestane, ili u slučaju posla, vrlo često se preti otkazom, preti se negativnom preporukom, šta bi to bilo obrnuto, da će se, jel, da osoba neće moći da nađe drugi posao, da će trpeti neke posledice. Znači, to su sve karakteristike tog izuzetno agresivnog načina komunikacije. Jer gaslighting vrlo često, on se ne održava tako sam po sebi, može, ali on je na granici, vrlo često prelazi u otvorene pretnje, u agresivno ponašanje, verbalno i fizički.
Fizički, to je sad nova komponenta našeg razgovora.
Pa dobro, kažem, to jeste deo jedne izuzetno, izuzetno agresivne komunikacije. I kad pričamo o nasilju, to su samo nijanse i vrste nasilja. Kao što od fizičkog nasilja ne možete da odvojite psihološko nasilje, iako mi mislimo da su to odvojene stvari, ali nisu, one su uvek povezane, tako isto psihološko nasilje, psihičko nasilje je nešto što je direktan rizik za fizičko nasilje.
Pričamo o tome šta je bilo pre i kako nam nova vremena donose i neke nove pojmove i nove oznake, i onda ćemo često čuti, a pa toga nije bilo u moje vreme. Nemoj ti si osetljiv, nije bilo u moje vreme. Kako na ispravan način osnažiti čoveka, a ne anulirati njegove emocije?
To je mnogo važno zapravo uvažiti sve emocije osobe koja traži pomoć ili koja nema razumevanja za neku situaciju. Mi, zaista je istina da se gaslighting nije toliko prepoznavao ranije, zato što smo mi i na odnose gledali potpuno drugačije. Gledali smo drugačije na odnose između muškaraca i žena, gledali smo drugačije na to kakav treba da bude odnos u profesionalnom kontekstu. Mi smo dugo se mislilo da je vođa, da je lider, da je šef neko ko treba da bude ozbiljan, odgovoran, da lupi šakom u sto, da održava sve te ljude, pa pomalo i da preti.
Strog i strašan.
Tako je, mi govorimo, koristili smo termin strahopoštovanje, što je potpuno jedan besmislen termin, kao kako strah i poštovanje u istoj reči, a to je nešto što je vrlo domaćeno u našoj kulturi. I to nije tako davno bilo. I dalje taj narativ je mnogo jak. U partnerskim odnosima isto, zna se ko kosi, ko vodu nosi, svi ti neki izrazi.
Ko vozi traktor, otvara kapije.
Tako je sve to. Tako da, zaista u nečije vreme možda cijele ove priče nije bilo i to je okej, ali možda nije bilo priče, ali je bilo ponašanja. I bilo je stvari koje su takve bile, kao što, koje su se tako ponavljale i koje su se održavale, i mi tu možemo samo da otvorimo tu konverzaciju i da povežemo, da pomognemo ljudima da povežu ono što se dešava sa svojim iskustvom.
Delo je da u današnje vreme imamo nekako dva tabora. Sa jedne strane su društveno poželjni ljudi koji su jaki, koji su napredni, koji su lideri, koji mogu sve, a sa druge strane imamo to da je apsolutno, se polako otvaraju vrata, da je dozvoljeno biti ranjiv, da su suze ok. I sada kada spojimo te dve grupe, onda čini mi se da dobijamo nešto da je prihvatljivo biti tako strog, snažan, i da je sa druge strane ok da druga osoba jeste ranjiva, da plače. Da li, dokle nas to dovodi? Evo, baš me zanima odgovor psihoterapeuta.
Pa ne znam, meni se čini da te stvari ne treba da postoje nekako zajedno. Treba da time opravdavamo da postoje ovi koji su jaki, snažni i moćni, i ovi koji su ranjivi i imaju pravo na emocije, nego da nekako treba da napravimo kombinaciju tih stvari. Zato što Brené Brown kaže, ona je jedna sjajna autorka koja se bavi emocijama, ona kaže da ranjivost nije suprotno od hrabrosti. Ranjivost i hrabrost su dve strane iste stvari. Zato što da bismo bili zaista hrabri, i ako zamislimo bilo koju situaciju u kojoj smo bili ugroženi, mi smo morali da budemo prvo ranjivi da bismo mogli da odreagujemo. Uvek kada smo uplašeni, uvek kada smo tužni, mi prvo dolazimo u kontakt sa tom emocijom, pa onda iz toga na neki način izlazimo. Sve situacije izuzetne hrabrosti su stvari situacije ranjivosti, gde se mi ne osjećamo dobro i gde nam nije lako. Tako da ja zaista verujem da sa porastom svih ovih priča, da mi idemo ka tome da ranjivost postane deo prosto jednog dobrog liderstva, da ranjivost postane deo jedne zdrave maskulinosti, da muškarci je naravno integrišu svoje iskustvo, da ranjivost postaje deo partnerskih odnosa kao što već prosto prirodno jeste, i da je ne doživljavamo kao slabost, kako smo je doživljavali, nego kao nešto što je okej da imamo, da bismo mogli da budemo i hrabri, i moćni, i veliki, i jaki.
Onda je dobro znati da, dakle, sa emocijom koju osjetimo treba uraditi nešto. Kada se osjeti ta ranjivost, strah, da to nije kraj, nego da iz toga...
Tako je, to je upravo početak. Sve situacije koje su nam nove, nepoznate, izazovne, uzbudljive, predstavljaju stres, sve negativne emocije su prirodne u različitim životnim situacijama. Ono što je tu važno, to je da se ne uplašimo sopstvenih emocija, jer kada se uplašimo sopstvenih emocija, onda imamo tendenciju da ih negiramo i da pravimo različite dodatne probleme. Sve negativne emocije u određenim okolnostima su prirodne i mi zapravo samo treba da im dozvolimo, da nas informišu kako da se ponašamo, da ih prihvatimo i na taj način možemo da budemo mnogo funkcionalni.
Stiglo je jedno jako zanimljivo pitanje koje se odnosi na godine. To jest, može li gošće da objasni gaslighting u odnosu na godine, u zagradi stariji ljudi koji su gaslightovani da bi se lakše izopštili?
Aha, pa dobro to, s obzirom na to da je to jedna vrsta emocionalne manipulacije, pričali smo o izolaciji, ona može da se dešava na različitim nivoima. Ono na što mene ovo asocira, ne znam da li je to bila poenta, je ta promjena moći koja se dogodi onda kada, između roditelja i dece recimo, kada deca odrastu, kada roditelji postaju stariji. Svaka pozicija u kojoj smo mi iole nemoćniji je ranjiva pozicija kada je u pitanju gaslighting. Tako da, da, kada god imamo neravnopravne odnose između učesnika u nekoj komunikaciji, neko može da bude žrtva gaslightinga ukoliko je u toj neravnopravnoj poziciji, odnosno ako je ranjiviji. U tom smislu mogu da pretpostavim da su starije osobe, ukoliko, jel, kako to već ide sa starenjem na neki način, da se gube neke društvene funkcije, telesno, jel, smo slabi, postavimo malo više zavisni od drugih ljudi, da, mogu da budu gaslightovani od svoje dece ili od ljudi koji njima na neki način brinu. Tako da, da, mi sve više o tome i pričamo, da to postoji kao pojav.
Rekli ste da radite sa parovima, pa da li se kod vas na seansama dolazi do toga da je neki obrazac ponašanja gaslightovanje?
Vrlo se retko desi, u stvari sad kad razmislim, mislim da nisam imala na seansi sa parom primer gaslightovanja. Zašto? Zato što osobe koje su tome sklone, one uglavnom ne idu na psihoterapiju. Ono što ja dobijem, to su žrtve, odnosno osobe koje imaju partnera ili imaju na poslu šefa koji gaslajtuje i koji, s kojim oni na neki način funkcionišu, i ja onda sa njima radim da oni iz tih odnosa izađu ili da se nekako oko tog odnosa organizuju. Tako da, da, retko će se ljudi koji su ovome skloni naći na terapiji, jer oni jednostavno ne mogu da vide svrhu terapije i nemaju kapacitete za to.
Ukoliko je gaslighting oblik manipulacije kako bi se ubedilo u sopstvenu istinu i objasnilo da ta druga strana nema istinitu predstavu o stvarima, koliko to može biti povezano sa, na primjer, prevarom u partnerskim odnosima i neverstvom?
Pa to je taj ultimativni prestup u partnerskom odnosu koji apsolutno jeste, može da bude okidač, odnosno da pokrene gaslighting. Ono što je opet važno, to je da se prevara dešava u različitim odnosima, ne samo u odnosima sa ljudima koji su, ajde tako kažemo, poremećaji ličnosti koji će biti skloni gaslightingu. Tako da tu možemo da napravimo razliku. Afera nije nešto iz čega ne može da se izađe i nakon čega ne može da se spasi partnerski odnos. Ja imam iskustvo u radu sa parovima koji prelaze preko toga. To jeste najveća povreda za partnerski odnos, jer je povređeno poverenje, zajedništvo, bliskosti, svašta nešto je tu u riziku, ali je to nešto što nakon čega može da se taj partnerski odnos ponovo izgradi. Karakteristika gaslightinga je da će ona osoba koja je bila u aferi da apsolutno krivi drugu osobu za to što je bila u aferi. I tu sad može da bude zamka, zato što vrlo često se kod afera kao jedan od argumenata za to zašto se desila kaže, pa naš odnos nije više bio dobar, ti mene ne primećuješ i zato sam ja bio u tome. I to jeste jedan argument ako je na tom nivou, onda možemo da pričamo o odnosu, ali ako je naravno da te varam zato što ne vrediš i zato što si nesposoban ili nesposobna i zato što ovo ne ide nikuda i što te ne bi varao, pa budi srećna što te varam, onda pričamo o gaslightingu.
Prošao sam ispod starih dobrih mostova, tamo više nema. Nema živih osoba, bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor. Oslepih iz momenta, ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava. Ko sam uopšte ja i šta mi se to događa.
Koji čujem ja, osjećam da želim. između nas nikad nije bilo ničega, a isti je glas koji čuješ ti u sebi, koji čujem ja. Osjećam da želim
polako ovu našu emisiju, noćni program Radio Beograda 1 među svetovima svet, privodimo kraju. Naša gošća je psihoterapeutkinja Iva Branković, o kojoj govorimo o gaslightingu. Kada se izađe iz odnosa sa osobom koja gaslightuje, eto, postala je i legitiman glagol u našem jeziku, da li postoji mogućnost da ta osoba nastavi da gaslajtuje u nekom narednom odnosu? Da li postoji mogućnost da osoba koja je gaslajtovala u jednom ne učini to u odnosu sa drugom osobom?
Pa vrlo verovatno ne, zato što je to obrazac ponašanja koji se ponavlja. Jedna od stvari koje nas održavaju u vezi sa osobom koja je sklona gaslajtingu je to što mi verujemo da će neko drugi dobiti bolju verziju te osobe nego što smo je mi dobili. I mislimo da samo kad bismo se mi malo promenili, ili ono što sam već rekla, okolnosti i to, da bi ta osoba mogla da bude drugačija. I to je meni bilo vrlo zanimljivo kada sam se bavila ovom temom, zato što ti odnosi u kojima postoji gaslighting su zasnovani, kao što smo rekli, na velikoj privlačnosti, na velikoj bliskosti ili na ozbiljnom interesu. I zato osoba koja je žrtva u toj priči ima visoku motivaciju da nekako ostane u tome. Ali ono što možemo sa izvesnošću da kažemo, to je da će osoba koja to jednom radi, to raditi svaki put. E sad pitanje kada će se to manifestovati. Opet kažemo, to se manifestuje i počinje da se dešava onda kada druga osoba počinje da pruža otpor, kada ima drugačije mišljenje, kada je naravno osoba koja je sklona gaslightingu pod stresom, znači mora da ima više faktora, tako da se sigurno neće dešavati na identičan način, jer to je nemoguće, ali će se svakako sigurno desiti.
Postoji li prevencija gaslightingu? Rekli smo da, to jest rekli ste vi, da svaka osoba može biti žrtva gaslightinga, ali postoji li nešto što možemo učiniti za sebe preventivno da nekako prepoznamo na vreme taj odnos ili da ne uđemo u njega uopšte?
Pa za početak je, tu je ključna stvar kod neke prevencije gaslightinga je poverenje u sebe, u sopstveno. Kad kažem poverenje u sebe, to možda deluje previše široko, kao i samopouzdanje, što je jedan ogroman koncept koji onako je meni najkomplikovaniji kad mi neko dođe na terapiju i kaže hoću da radim na samopouzdanju. Ali šta znači poverenje u sebe? Znači da verujemo svojim, to je opet vraća nas ta priča i na emocionalnu inteligenciju. Ja verujem emocijama koje osjećam, ja verujem mislima koje mislim, ja verujem intuiciji koju imam. Intuicija je također nije nikakva magija, to je jedno mišljenje koje samo je predsvesno mišljenje koje je zasnovano na svim našim iskustvima i znanjima. Vrlo često, ako ljudi hoće da budu iskreni, kada nam pričaju o svojim pogrešnim vezama, pa i vezama sa ovakvim ljudima, kažu da su imali neki osjećaj da tu nešto nije u redu. Tako da ne znači da naravno uvek kada imamo loš osjećaj u startu da treba da bežimo glavom bez obzira, zato što možemo da imamo i pogrešan halo efekat, ali da to ne uzmemo olako i da zapravo sebi poverujemo, da se oslušnemo i da na taj način malo budemo prisutniji u tom odnosu kako bismo registrovali te čuvene crvene zastavice kako se one pojavljuju. A one se uglavnom pojavljuju, samo što kaže jedna moja koleginica, crvene zastavice su bila svuda, ali ja sam mislila da je karneval. Tako da, kada je neko ko je sklon gaslightingu, kad je takva osoba u pitanju, mi obično mislimo da je karneval, a završi se potpuno drugačije.
Evo, crvene zastavice su još nešto što su, deluje mi, popularizovale društvene mreže. Ja sam te crvene zastavice dominantno viđala na Twitteru. I sad možda neko ko nije toliko prisutan na društvenim mrežama, možda ta crvena zastavica može da se nasluti metaforično, jel, šta znači. Ali šta bi značila crvena zastavica u nekom partnerskom odnosu? To je zapravo upozorenje, jel?
To je upozorenje, to je prva negativna stvar. Crvene zastavice su kad treba da budemo upozoreni. To su znakovi upozorenja, tako je. I to je nešto što mi svi prepoznajemo, ali eto, kažem, nekad kažemo, ma nije važno, ma ima sve ovo drugo što je dobro i naravno, postoji razlika između, to je važno da razumemo, nekih negativnih osobina osobe ili nekih stvari koje se nama ne dopadaju kod osobe i crvenih zastavica. Mi kada smo u vezi sa nekom osobom ili u bilo kako profesionalno, lično, naravno da taj odnos ne može da bude samo savršen i dobar ili da bude samo loš. Svi mi imamo neke pozitivne i negativne karakteristike i zapravo jedan pun i funkcionalan odnos podrazumeva da prihvatimo tu celinu. Tako da nije crvena zastavica kada vidimo nešto što nam se ne dopada kod partnera, ali jeste crvena zastavica kada osjetimo da nas partner tretira upravo ovako kako smo mi opisali u ovoj emisiji, sa nepoštovanjem, sa totalnim nepoverenjem, tako što praktično vređa našu inteligenciju i naše mentalno zdravlje, odnosno zdrav razum, to su crvene zastavice.
Čuvajte se crvenih zastavica, ovim ćemo praktično i završiti naš razgovor o gaslightingu. Ivo, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam.
Naša gošća bila je psihoterapeutkinja Iva Branković. Razgovarali smo o gaslightingu, a naredne nedelje razgovarat ćemo na jednu sasvim drugačiju temu i odlična prilika da vidimo da li se na grupnoj terapiji mogu rešavati problemi gaslightinga ili posljedice gaslightinga, a do tog narednog susreta na talasima Radio Beograda 1 pozdravljaju vas Milana Borčanin, Katarina Kolar, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
čitati.